Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ξέχασα να σας πω, για όσους δεν γνωρίζετε, έφυγε τον κύριο Αγνώστο Νικήτας από τα Βάγια, ο Μάρκου, και το απόγευμα βέβαια 5 ώρα και η κηδεία. Ο αδελφός στάθηκε σαν καλός ποιμένας στην εκκλησία των Βαΐων όλα αυτά τα χρόνια και άφησε ένα αποτύπωμα πραότητος, γλυκύτητας και ηρεμίας, σαν άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον κύριο. Να ανοίξουμε, αδελφοί μου, σελίδα 924. Ιώτα Ήτα, δηλαδή 18 κεφάλαιο, στην αριστερή σελίδα κατά Λουκάν Ευαγγελίου, δεξιά στήλη κάτω, 35 εδάφιο. Ιώτα Ήτα, 18 δηλαδή, 35. Θα διαβάσουμε και από το Ιώτα Θήτα μερικά εδάφια. «Ότε δε πλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός τίσε κάθετο παρά την οδό ζητών. Ακούσας δε όχλο διαβαίνοντα, η ρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλον δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και φώναξε λέγον Ιησού ιέ του Δαβίδε λέησον. Και οι προπορευόμενοι επέπληκτον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν ιέ του Δαβίδε λέησον με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασε, η ρώτησε αυτόν λέγον τι θέλει να σε κάμω. Ο δε είπε Κύριε να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και παρευθύς ανέβλεψε και ακολούθη αυτόν, δοξάζον τον Θεόν και πας ο λαός ειδών είναι σε τον Θεόν. Και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ, και ειδώ άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως ζήτω αρχιτελώνης και ούτως ήτω πλούσιος. Και ζήτη να είδη τον Ιησούν τι είναι, και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι το μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέαν δια να είδη αυτόν. Επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν. Ζακχαίε κατάβα ταχαίος, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκος σου. Και κατέβη ταχαίος και επεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγώγγιζον λέγοντες ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εις ήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον «Ιδού τα ίμιση τον υπαρχόντο μου Κύριε δίδω εις τους φτωχούς και αν εσύ κοφάδεις ατινά εις τι αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκον τούτον καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Και ήρθε η εποχή, αγαπητοί αδελφοί, όπου άρχισε να γίνεται η εκπλήρωση των προφητιών. Και κάποιες από τις προφητείες μίλαγαν για θαυμαστά πράγματα. Ο Ισαΐας δηλαδή, περίπου 760 χρόνια πριν έρθει ο Κύριός μας, μας λέει στο 35 κεφάλαιο, στον προφήτη Ισαΐα, λάμδα έψιλον, και στο 3 εδάφιο ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και στερεώσατε τα παραλληλημένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβημένους στην καρδία ισχύσατε μη φοβήστε ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως ο Θεός με τα ανταποδόσεως ούτως θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μουγιλάλου θέλει ψάλι διότι εν τη ερήμο θέλουσι αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Μια προφητεία που έλεγε συμβάντα τα οποία θα λάβαναν χώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια και ήρθε η ώρα που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται να εκπληρώσει όλες αυτές τις προφητείες που αφορούσαν το όνομά του. Αφορούσαν την δύναμή του, αφορούσαν την εξουσία του, μια εξουσία που την έφερε από τον ουρανό καθώς του την έδωσε ο Πατέρας Θεός, μια δύναμη την οποία την έφερε από τον ουρανό την οποία του την χορήγησε ο Πατέρας Θεός και κάποιες ενέργειες που έκαμε ο Κύριος μας σαν άνθρωπος δι' Αγίου Πνεύματος καθώς το Πνεύμα λέει του Θεού ήταν άμετρο επάνω του, δηλαδή δεν είχε περιορισμό το πόσο θα λάμβανε δύναμη Αγίου Πνεύματος, γιατί απλά ήταν και είναι ο Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και μπορούσε όλη η θεότητα να κατοικεί μέσα του και όλες οι ενέργειες του Θεού να ενεργούνται δια του προσώπου του. Έτσι λοιπόν ήρθε στον Ισραήλ και ξεκίνησε από τη Γαλιλαία ένα έργο δυνατό και επεκτάθηκε σε όλα τα όρια του Ισραήλ έφτασε στα όρια της Τύρου και της Σιδώνας, και στο σημείο αυτό, σε αυτές τις αποστολικές του περιοδίες στην περιοχή του Ισραήλ και του Ιούδα, βρίσκεται, λέει, να πλησιάζει την Ιεριχώ. Η Ιεριχώς, μια παμπάλαια και πανάρχαια πόλη, τη γνωρίζουμε από την εποχή του Ιησού του Ναβί, όταν ο Ιησούς του Ναβί την κατέστρεψε. Την κατέστρεψε και έβαλε και μία κατάρα τότε, αφού ισοπεδώθηκε η Ιεριχώς. Είπε ότι όποιος θελήσει να την οικοδομήσει σαν πόλη με τύχη, θα πρέπει στα θεμέλια να βάλει τον πρωτότοκο γιο του και στα θεμέλια των πυλώνων να βάλει τον δευτερότοκο γιο του. Και η Ιεριχώς μετά την καταστροφή δόθηκε στη φυλή του Βενιαμίν και κατοικήθηκε από λίγους ανθρώπους. Έγινε, θα λέγαμε, ένα μικρό χωριουδάκι. Βρέθηκε όμως την εποχή του βασιλιά του Αχάβ ένας άνθρωπος από τη Βεθήλο Χιλ και ξεκίνησε να χτίζει την πόλη. Έφτιαξε τύχη, έκανε μέσα οικίματα. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε το πώς, πάντως έθαψε στα θεμέλια των τυχών το ένα του παιδί και στα θεμέλια των πυλώνων το δεύτερο παιδί του. Και λύθηκε, θα λέγαμε, η κατάρα, και από εκεί και πέρα άρχισε αυτή η πόλη να κατοικείται, να κατοικείται και να αυξάνει. Αυτά όμως ήταν παρελθόν. Ήτανε της εποχής του Ιησού του Ναβί και τα μεταγενέστερα χρόνια της ιστορίας του Ισραήλ. Ο Κύριος όμως δεν καταλαμβάνεται ούτε από δυσιδαιμονίες, ούτε από παραδόσεις, ούτε από τίποτα. Γιατί ήθελε να γκρεμίσει όλα αυτά τα οποία υπήρξαν μέσα στο λαό και να ανατρέψει όλο αυτό το κατεστημένο θεοκρατικό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο οι άνθρωποι το διαμόρφωσαν σύμφωνα με τη δική τους την διάθεση, σύμφωνα με τη δική τους τη θέληση και με την αρέσκεια της καρδιάς τους, και δημιούργησαν πολλές παραδόσεις, πολλά ήθη και πολλά έθιμα. Και έτσι ο Κύριος δεν είναι υποκατηλημένος, ούτε αν η πόλη αυτή ήταν κάποτε άσχημη πόλη, ούτε αν το άλλο μέρος ήταν μέρος ειδωλολατρικό, ούτε τίποτα. Γιατί ήρθε ο Κύριος να χαρίσει σωτηρία και θεραπεία σε κάθε ψυχή. Άλλωστε, το έργο του το ξεκίνησε από τα μέρη της Γαλιλαίας. Στη Γαλιλαία οι άνθρωποι για τους Ιουδαίους, με τους οποίους διαπραγματευόταν ανοιχτά ο Θεός πάντοτε, ήταν άνθρωποι αιρετικοί, ήταν άνθρωποι εθνικοί, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν απεριμένοι. Όμως η προφητεία πάλι του Ισαΐα έλεγε ότι από τα μέρη, λέει, πέραν του Ιορδάνου, ανατολικά δηλαδή, στη Γαλιλαία των εθνών θα έρθει να λάμψει φως. Και ο Κύριος εκεί ξεκίνησε το έργο του. Και πέρασε, όπως γνωρίζουμε, και από τη Σαμάρια. Και έκαμε έργο στη Σαμάρια και σώθηκαν οι Σαμαρίτες. Δεν καταλαμβάνεται, λοιπόν, η καρδιά του Κυρίου από τίποτε, παρά μόνο αυτό που βλέπει είναι να εκτελέσει το θέλημα του Πατέρα, να εκτελέσει τη βουλή του Θεού και να κάνει το έργο του το αποστολικό να έχει δυνατό αποτέλεσμα και να φέρει πολύ καρπό, και αυτό το έργο να έρθει να το σφραγίσει με τη θυσία του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η πορεία του είναι διατεταγμένη, το έργο είναι συγκεκριμένο και το μυαλό του μέρα νύχτα είναι αυτό. Πώς θα εκτελέσει το θέλημα του Πατέρα Θεού και το πώς θα σώσει τις ψυχές των ανθρώπων. Σε κάθε κατεύθυνση, προς κάθε άνθρωπο, μην υπολογίζοντας την κοινωνική τάξη των ανθρώπων, μην βλέποντας την υπόστασή τους σαν άνθρωποι, σαν παρουσιαστικό. Πλησίαζε τους λεπρούς, τους τυφλούς, και έρχεται, λοιπόν, να κάνει μεγαλεία και θαυμάσια τους φτωχούς και τους πλούσιους, γιατί θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι, διότι ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Και το είδαμε όταν τον πλησίασε η γυναίκα η Συροφήνισσα, όπου το θυγάτριό της εκεί ήταν δαιμονισμένο. Ήταν μια γυναίκα εθνική, δεν ένοιγε καν ούτε στο λαό Ισραήλ και ούτε καν, βέβαια, στον λαό του Ιούδα. Όμως ο Κύριος ελευθέρωσε τη θυγατέρα της και μας έδειξε ότι ο Κύριος αγαπάει κάθε άνθρωπο. Ο Κύριος θεράπευσε τον δούλο του εκατόνταρχου και μας φανερώνει ότι δεν έβλεπε με το ανθρώπινο μάτι, αλλά η καρδιά του ήταν πάντοτε μόνον να σώσει ψυχές οι οποίες θα περνάγαν στην αιωνιότητα. Αυτός ήταν και είναι ο Κύριός μας, δίνοντάς μας και εμάς αυτό το παράδειγμα, για να μην κάνουμε διάκριση Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: δεν σας λέω, λέει, να μην κάνετε παρέα με τους πόρνους και τους αμαρτωλούς του κόσμου τούτου, γιατί αν δεν κάνετε παρέα και δεν συμφάγετε μαζί τους, πώς θα τους μιλήσετε για τον Χριστό, πώς θα τους μιλήσετε για τον Κύριο για να σωθούν. Απλά σας λέω, λέει, Κορίνθιοι, να μην κάνετε παρέα με νομιζόμενους και λεγόμενους αδελφούς που είναι στην πορνεία, που είναι στη μοιχεία, που είναι σε άλλες ξένες διδασκαλίες, οι οποίες γκρεμίζουν ψυχές. Με αυτούς, λέει, δεν θέλω ούτε να τρώτε. Αλλά με τους ανθρώπους του κόσμου, για να τους κηρύξετε το Ευαγγέλιο, για να γνωρίσουν τον Θεό, θα πάτε να φάτε, θα πιείτε, όχι θα γλεντήσετε, όχι θα έρθετε στην εκχύληση της αμαρτίας τους, απλά θα προσπαθήσετε με οποιοδήποτε τρόπο μέσα από αυτή την παρέα να τους περάσει το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Αυτό άλλωστε δεν έκανε και ο Κύριος μας. Δεν έτρωγε με αμαρτωλούς, με τελώνες και με πόρνες. Η Μαρία Μαγδαληνή δεν είχε 7 δαιμόνια και την ελευθέρωσε ο Κύριος. Αν τη θεωρούσε μολυσμένη και δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί της, πώς θα μπορούσε να της μιλήσει για τον Θεό, για τη μετάνοια και τη σωτηρία, ώστε να ζητήσει το πρόσωπό του και να της χαρίσει τη σωτηρία της ψυχής της. Αν δεν το έκανε αυτό, ο Κύριος θα ήταν Φαρισαίος. Γιατί ο Φαρισαίος τι έλεγε? Δεν είμαι κύριε σαν αυτόν τον άνθρωπο, τον τελώνει, δεν μπορώ να τον πλησιάσω, δεν μπορώ να τον αγγίξω, δεν θέλω να με αγγίξει. Γιατί οι Φαρισαίοι είχαν αυτό το πνεύμα. Μακριά από μένα, έτσι λέει πάλι στον προφήτη Ισαΐα σε άλλο σημείο, μακριά από μένα μη με αγγίζεις γιατί είμαι αγιότερος. Έτσι λέγανε κάποτε οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και οι φαρισαίζοντες. Μη με αγγίζεις. Και πέρασε αυτό το φαρισαϊκό πνεύμα. Ο Κύριος όμως ήρθε να αγγίξει το λεπρό, ήρθε να θεραπεύσει το χολό, ήρθε να ανοίξει τα μάτια των τυφλών και ήρθε να δώσει δικαίωμα σε κάθε άνθρωπο να τον πλησιάσει. Και θέλει από μας να είμεθα το ίδιο και να γίνουμε το ίδιο. Να μην κάνουμε διαχωρισμό σε κανέναν άνθρωπο, σε καμία ψυχή. Και αν δεν έχουμε τη δύναμη να πλησιάσουμε κάποιον γιατί μας δημιουργεί μια άσχημη αίσθηση, να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει δύναμη με το Άγιο Πνεύμα για να αντέξουμε την οποιαδήποτε κατάσταση ζει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Γιατί αν βλέπει κάποιος το Λάζαρο να κείται πληγωμένος και τα σκυλιά να του γλύπουν τις πληγές, και επειδή τον βλέπω έτσι τον απεχθάνομαι, τον αποστρέφομαι, και ενώ πρέπει να ακούσει για τον Χριστό δεν τον πλησιάζω, δεν μπορώ να κάνω το έργο του Θεού, αδελφοί, ολοκληρωτικά δεν μπορώ να το κάνω. Αν βλέπω κάποιον που έχει πρόθεση να ακούσει για τον Κύριο και δεν είναι σε καλή κατάσταση, αν δεν έχω τη δύναμη από το Άγιο Πνεύμα να το κάνω, τότε δεν μπορώ να δουλέψω όπως θέλει ο Θεός. Δεν με βάζει ο Θεός στα σπίτια των πλουσίων που θα μου πούνε: πέρασε, κοίταξε κάτι πλακάκια που έχω και μάρμαρα και πρόσεξε λίγο με μου ταλαιρώσεις. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Δεν θέλει να καθίσω σε ένα τραπέζι όπου είναι οι τελώνες και οι υπόλοιποι πλούσιοι και οι Φαρισαίοι και κάνουν το τραπέζι για να χαρώ μαζί τους τα εδέσματα και να μην μπορώ να συγκάνω με κάποιον ο οποίος θέλει να ακούσει με πόνο ψυχής για το όνομα του Χριστού και να λάβει το μήνυμα του Ευαγγελίου ώστε να σωθεί η ψυχή του. Δεν γίνεται αυτό. Είναι λάθος. Είναι δύσκολο όμως. Το καταλαβαίνουμε. Και εγώ το καταλαβαίνω. Κάποτε, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, αδελφοί, πήγαμε σε ένα σπίτι, ήταν μια γιαγιά υπερήλικας, κατάκητη. Και πηγαίνα εκεί και ένιωθα τόση αγάπη για το πρόσωπό της όταν μου μίλαγε, που πήγαινα την αγκάλιαζε και τη φύλαγα και ας λερωνότανε και ας έτρεχαν από το στόμα της υγρά, γιατί δεν μπορούσε, και πήγαινα και την τάιζα. Τώρα μπορείς να το κάνεις? Δεν μπορώ να το κάνω το ίδιο εύκολα, σας το λέω. Κάτι παρόμοιο σε κάποιον άνθρωπο. Αλλά τι ήταν τότε? Ήταν η αγάπη που έβαζε ο Θεός μες στην καρδιά μου για κάθε άνθρωπο. Και ένιωθα αυτή την ευχαρίστηση να την υπηρετώ. Και μου άρεσε, ήθελα να πηγαίνω να το κάνω. Και λέω: Κύριε, πώς αλλάζει η καρδιά μας? Πώς μεταβάλλεται? Πώς βάζουμε μέσα μας φραγμούς σε διάφορα θέματα? Γιατί να μην είμαι πάντοτε όπως εσύ, ανοιχτή προς κάθε άνθρωπο και κάθε κατεύθυνση? Γιατί εδώ θα υπάρξει ένα πρόβλημα όταν ο τυφλός ο οποίος ακούει ότι ο Κύριος πλησιάζει στην Ιεριχώ και ζητούσε ελεημοσύνη, ρωτώντας ποιος έρχεται, τι συμβαίνει, ακούω θορύβους και του λένε ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος διαβαίνει, τότε αυθόρμητα μέσα από την ψυχή του, γιατί ως φαίνεται έχει ακούσει ότι ο Ιησούς είναι κάποιο πρόσωπο που θεραπεύει, που θεραπεύει τους τυφλούς, τους χολούς, κάνει θαύματα, έχει έρθει στο όνομα του Κυρίου, και αυθόρμητα με το που το ακούει αυτό ότι ο Ιησούς Ναζαρέος διαβαίνει, φωνάζει αμέσως: Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Ξέρει καλά ότι είναι και απόγονος του Δαβίδ, το έχει μάθει, τον έχουν πληροφορήσει. Καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εξουσία, δεν τον βλέπει γιατί είναι τυφλός, αλλά δεν τον ενδιαφέρει ούτε η προσωπικότητα, ούτε το ανάστημα, ούτε αν είναι νέος, ούτε αν είναι μεγάλος, ούτε αν έχει ωραία χαρακτηριστικά, ούτε αν έχει άσχημα χαρακτηριστικά. Τι τον ενδιαφέρει? Η πίστη που έχει μέσα του ριζώσει στο άκουσμα το προηγούμενο των πληροφοριών ότι ο Ιησούς, που είναι απόγονος από τη γενιά του Δαβίδ, κάνει θεραπείες εδώ στη γη μας. Τον ενδιαφέρει λοιπόν να πάρει αυτή την απάντηση στο αίτημα που θα του δώσει, πιστεύοντας ότι ο Ιησούς μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν με αυθορμητισμό και χωρίς να το σκεφτεί, με το που ακούει ότι διαβαίνει ο Ιησούς, εκείνη την ώρα λοιπόν φωνάζει: Ιησού Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Νιώθει την ανωτερότητά του, νιώθει ότι είναι κάτι το εξαίσιο, το διαφορετικό, το ισχυρό αυτό το πρόσωπο, και λέει: ελέησέ με. Μα δεν θέλεις ελεημοσύνη χρημάτων? Αυτή την ώρα θέλω κάτι δυνατότερο, θέλω να δω, και δεν θα αφήσω την ευκαιρία να περάσει από μπροστά μου. Είναι ίσως η μοναδική μου ευκαιρία που θα μπορέσω να βρω την θεραπεία στα μάτια μου, γιατί τώρα διαβαίνει ο Ιησούς. Αύριο δεν ξέρω που θα είναι, πάντως θα έχει φύγει από την Ιεριχώ. Θα ξανάρθει? Τώρα, λέει ο Κύριος, καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Έτσι λέει ο Κύριός μας. Τώρα, λέει, άκουσε το λόγο μου. Τώρα ζήτησε τη θεραπεία. Τώρα ζήτησε οτιδήποτε. Γιατί ακόμα ο ουρανός είναι ανοιχτός. Για ένα ολίγο διάστημα. Ακόμα. Τώρα. Μην αναβάλεις. Η αναβολή είναι κακό πράγμα. Η αυριανή κατάσταση μπορεί να μην είναι ίδια σαν τη σημερινή. Η σημερινή αίσθηση της πίστης μπορεί να μην υπάρχει αύριο. Σήμερα λοιπόν λέει: ζήτα και εγώ θα σου δώσω. Είμαι πάντοτε παρόν. Τώρα περπατάω. Περπατάω εδώ στην εκκλησία μου. Είναι η δικιά μου εκκλησία. Είστε οι δικοί μου άνθρωποι. Είστε τα δικά μου παιδιά. Είστε οι αγαπημένοι της ψυχής μου. Τώρα περπατάω εδώ. Ζήτα μου τώρα. Ας το αύριο. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Και εκεί ο Θεός δίνει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός, ο τυφλός, φωνάζει κράζοντας και εκείνη την ώρα η προπορευόμενη, λέει, τον επέπλητον να σιωπήσει. Τον επέπλητον. Δεν του είπαν απλώς: άνθρωπε μου, σταμάτα. Τον επέπλητον. Δηλαδή, σταμάτα, τι κάνεις εκεί, γιατί ενοχλείς τον άνθρωπο? Μα ξεκούβανες με τις φωνές σου. Γιατί? Γιατί απλά νιώθουν αυτό που είπαμε πριν, ότι ένας τυφλός ζητιάνος που κάθεται σε μια γωνία και ζητάει εκεί δεκάρες να ζήσει, και για την κοινωνία είναι περιθωριακός, απεριμένος, ένας άνθρωπος χωρίς μέλλον που δεν έχει να προσφέρει στην κοινωνία τίποτα. Η κοινωνία θα πρέπει να του προσφέρει, και αυτό που έχει να του προσφέρει η κοινωνία είναι αυτό το οποίο θέλει να δώσει η κοινωνία, όταν θέλει αυτή η κοινωνία να προσφέρει, όταν θέλει. Αν έχει τη διάθεση, και μπορεί να μην έχει και ποτέ τη διάθεση, όπως ποτέ δεν είχε διάθεση ο πλούσιος να δώσει τη συμπαράστασή του, την ηθική μόνο θα λέγαμε, και λίγα τρόφιμα στον Λάζαρο το φτωχό που κοίταται έξω από τις πύλες του. Αυτή είναι η κοινωνία, αδελφοί, στο πρόσωπο του πλουσίου. Και μπορεί να κάνει και κάτι κάποιος με μια τυπική αγαθοεργία για να δείξει ένα πρόσωπο, Μπορεί να πέρασε κάποιος εδώ και να τον είδε τον τυφλό και να του ρίξει αντί για ένα ευρώ 10 και να νιώσε μια ικανοποίηση. Εγώ έκανα κάτι. Δεν λέει κάτι αυτό. Δεν έχει καμιά αξία. Η κοινωνία όμως, αδελφοί, τους ανθρώπους έχει στο περιθώριο. Αυτούς που δεν προσφέρουν. Για το Θεό όμως, αυτή είναι η πρώτη που θα περάσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Η πρώτη. Ο Λάζαρος ευθύς, λέει, τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγανε στις κόλπους του Αβραάμ. Ο πλούσιος ετάφη και βρέθηκε στον Άδη, ε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πήραν την πρόσκληση στους φραγμούς, στα στενά, στα σοκάκια που έστειλε πάλι ο βασιλιάς, γιατί πρώτοι και κλειμένοι δεν πήγανε, είχανε πολλές μέριμνες να δουν τα βόδια, να πάνε στα χωράβια τους, να δουν τη γυναίκα τους μετά το γάμο. Δεν πήγανε, καταφρονίζαν την πρόσκληση του βασιλιά. Οι τελευταίοι όμως που μπήκανε, χωλή λέει, όποιοι εκεί να περιμένει, αυτό εννοεί εκεί ο λόγος του Θεού, οι τελευταίοι δηλαδή, έχει χώρο λέει, βάλε όποιον να είναι, φέρε μέσα κόσμο, θα τους τιμήσω. Δεν με τιμούν αυτοί, θα τιμήσω εγώ αυτούς που δεν τους τιμούν αυτοί. Αυτούς που δεν τιμάει η κοινωνία, θα τους τιμήσει ο Θεός. Και θα εκπλαγούμε, αγαπητοί αδελφοί, εκείνη την ημέρα στη Βασιλεία των Ουρανών, ε. Όταν θα δούμε το ζητιάνο της γωνίας να είναι ντυμένος ένδυμα λαμπρό, θα λέμε πως έγινε, κάποιος του μίλησε, κάτι έκανε ο Θεός, βρήκε έναν τρόπο, τον πήρε κοντά του. Όταν θα δούμε τον άλλον, τον χρόνιο άρρωστο, τον ξεχασμένο σε ένα νοσοκομείο, εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, όταν θα δούμε κάποιον καταφρονημένο παντελώς, γιατί η προσωπικότητά του δεν ήταν σαν αυτή των ανθρώπων, δεν φανέρωνε κάτι το ιδιαίτερο, δεν είχε μια εξαίσια θέση στην κοινωνία σαν άνθρωπος με γνώσεις, με φιλοσοφία, με ηθική ανθρώπινη, με δικαιοσύνη ανθρώπινη. Ήταν ένας τίποτα. Θα εκπλαγούμε. Τα φτωχά λέει και τα ασθενή του κόσμου τούτου θα διαλέξει ο Κύριος για να φανερώσει το λόγο του και για να δώσει τη σωτηρία. Και έτσι λοιπόν, ενώ κράζουν, κάνει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Μας λέει στο 39. Πολλό μάλλον έκραζε η αιέ του Δαβίδε, λέει σε με. Πολλό μάλλον, με περισσότερη ένταση. Φώναζε, Κύριε Ιησού, ελέησέ με. Σταμάτα, σταμάτα, του λέγανε. Μη μιλάς, μη φωνάζεις, μη μας ενοχλείς, μας ξεκούφανες. Και αυτός πιο πολύ, δεν θα περάσει η φωνή μου. Δεν θα περάσει μέσα από τις φωνές του όχλου. Θα περάσει, μπορεί να φτάσει στα αυτιά του. Μπορεί να μου δώσει σημασία. Και θα βρω τη γιατριά μου. Φοβερή πίστη, αδελφοί, ε. Πιστεύει ότι είναι η στιγμή που πρέπει να γίνει αυτό και ίσως είναι η μοναδική στιγμή και γι' αυτό κράζει, ε. Κράζει, λέει, με δύναμη και φωνάζει. Ας μην αφήνουμε περιθώρια στον εαυτό μας, αδελφοί, για αναβολή. Αν νιώθουμε δυνατοί εκείνη την ώρα και αν υπάρχουν εμπόδια στην καρδιά μας και στη ζωή μας και αν υπάρχουν άνθρωποι που μας εμποδίζουν και λένε άστο τώρα, δεν είναι ώρα, πιο δυνατά μπορώ να φωνάξω, Κύριε τώρα, Κύριε τώρα θέλω, Κύριε τώρα πρέπει, τώρα είναι η ώρα. Και ας μην ακούσω τον άλλον τι μου λέει, χωρίς να δώσω καμία σημασία στα ακούσματα και στις εισηγήσεις οι οποίες προσπαθούν να μου πνίξουν αυτή την πίστη και αυτή την αίσθηση της φωνής μου, η οποία με οθεί να καλέσω τον Ιησού. Και πάνω σε αυτή λοιπόν τη φωνή σταθείς, λέει ο Ιησούς, προσέταξε. Δεν είπε απλώς, είπε προσέταξε. Και μίλησε ο Κύριος έντονα, έδωσε λόγο προστακτικό. Γιατί? Για να δώσει έμφαση, να σταματήσουν οι άνθρωποι και να αναγκαστούν να πάνε να τον φέρουν. Γιατί άμα λέει ο Κύριος κάτι απλό, μπορεί να μην έδινα και σημασία. Ένας τυφλός είναι, ζητιάνος. Πρόσταξε, λέει, να τον φέρουν προς αυτόν. Και αφού πλησίασε, τον ερώτησε, τι θες να σου κάνω, γιατί με φωνάζεις, έχεις κάτι ανάγκη, θέλεις να κάνω κάτι για σένα, τι θες να σου κάνω? Κύριε, να αναβλέψω. Δεν μπορούσε να ζητήσει χρυσάφι, να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια του πλούσια, αν πίστευε ότι ο Θεός μπορεί να του δώσει. Δεν μπορούσε να ζητήσει κάτι άλλο? Όχι. Το μεγαλύτερο αγαθό, Κύριε, θέλω να δω το φως μου, να δω τους ανθρώπους, να δω την πλάση σου, να δω το πρόσωπό σου, να δω τους γονείς μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου, τα αδέλφια μου, να δω. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Αλλά αυτό είναι που λείπει, το φως. Και εκείνη την ώρα έρχεται ο Ιησούς και του λέει, ανάβλεψον. Με μία λέξη, δίνει προσταγή. Ανάβλεψον. Και έρχεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η πίστη σου σε έσωσε. Η πίστη σου. Αυτή η πίστη που με έκανε να έρθω να σε βρω. Και αυτή η πίστη του αιτήματός σου που με αναγκάζει, θα λέγαμε, να απαντήσω, γιατί γι' αυτό ήρθα. Αυτό διαβάσαμε στον Ισαΐα. Ήρθε να εκπληρώσει τον προφητικό λόγο, να ανοίξει τα μάτια των τυφλών, να θεραπεύσει τα πόδια των χολών, των κουλών, των παραλυτικών και κάμε αναστάσεις. Και πάνω απ' όλα να χαρίσει αιώνια ζωή σε θεανατωμένες καρδιές. Γιατί μαζί με την πίστη αυτή δεν έρχεται μόνο η θεραπεία και βλέπει το φως, αλλά έρχεται να δει και το φως το αιώνιο. Ποιο είναι το φως το αιώνιο? Εγώ είμαι το φως το αληθινό, και το βλέπει τώρα μπροστά του. Στο πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού βλέπει τον Θεό που είναι φως. Και την ώρα που του ανοίγει τα μάτια και βλέπει τους ανθρώπους και τον Ιησού μπροστά του, ταυτόχρονα ανοίγουν και τα πνευματικά του μάτια και φωτίζεται και βλέπει τον κόσμο του ουρανού, τον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, τον αιώνιο κόσμο. Γι' αυτό του λέει: πίστη σου σε έσωσε. Δεν λέει: πίστη σου σε θεράπευσε. Του λέει: σε έσωσε. Σώσε την ψυχή σου. Γιατί πίστεψες ότι εγώ μπορώ να σε θεραπεύσω, αλλά για να φτάσει ο τυφλός να πιστεύει στη θεραπεία, έχει πιστέψει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απεσταλμένος του Θεού. Και έκραζε: Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, παρευθύς ανέβλεψε και τον ακολούθησε δοξάζοντας το Θεό. Βγαίνει πηγαία η ευχαριστία μετά προς το πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Αυτού του Θεού ο λαός Ισραήλ τον είχε βάλει στο περιθώριο και τον λάτρευε τυπολατρικά και είχε καταντήσει μέσα στη θρησκοληψία και τις παραδόσεις να φανερώνει έναν χαρακτήρα που η κοινωνία ήταν φαρισαϊκή και η κοινωνία των εκλεκτών και η κοινωνία των θρησκευομένων και όλοι οι υπόλοιποι ήταν κάτι ξεχασμένο, αλλά τους ανθρώπους δεν τους ξέχασε ο Θεός. Όμως στη συνέχεια ο λόγος του Κυρίου μας φανερώνει αυτό ακριβώς, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δουλεύει στα όσα και στα όλα τα κοινωνικά στρώματα. Γιατί ενώ ο τυφλός είναι ζητιάνος, ένας άλλος πολύ πλούσιος έχει ανάγκη από το έλεος του Θεού, ο οποίος έχει τα πάντα, αλλά κάτι μέσα στην καρδιά του τον οθεί. Γιατί ενώ ο Κύριος ερχότανε προς την Ιεριχώ, πλησίαζε λέει, ήταν έξω από τα τείχη της πόλης θα λέγαμε, τώρα λέει στο επόμενο κεφάλαιο που διαβάσαμε στο πρώτο εδάφιο, και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ, την περπατούσε. Περπατούσε το χαϊδάρι δηλαδή, ήταν στο Σκαραμαγκά, τον βρήκε εκεί πέρα ο τυφλός και τώρα περπατάει εδώ, την Καβάλα θα λέγαμε. Έχει μπει στην πόλη και εκείνη την ώρα έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος. Έρχεται ο Ιησούς από περιέργεια να τον δούμε ποιος είναι. Έχουμε ακούσει γι' αυτόν ότι είναι θεραπευτής. Άλλοι έχουμε ακούσει ότι συγχωρεί αμαρτίες. Άλλοι πώς να είναι, ψηλός, κοντός, τι ανάστημα έχει, όμορφος, άσχημος, έχει μακριά μαλλιά, έχει κοντά, έχει μουσί, δεν έχει μουσί, έχει μουστάκι, είναι ρωμαλαίος, είναι αδυνατούλης. Αυτό είναι το σκεπτικό και το φρόνημα των ανθρώπων. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, γι' αυτό κάποιοι κατά την αρέσκειά τους ζωγραφίζουν τον Χριστό με μουσί, νεαρό, με μακριά μαλλιά, ο άλλος με κοντά μαλλιά, ο άλλος με λίγο μουσί, ο άλλος με καχεκτικό πρόσωπο, ο άλλος με γλυκό πρόσωπο, ο άλλος έτσι και ο άλλος αλλιώς. Όπως υπάρχει στη φαντασία του καθενός, όπως υπάρχει στη φαντασία. Πώς ήταν ο Κύριός μας? Τι να σας πω, θα ήθελα να τον δω, αλλά δεν το είχε κάνει ο Κύριος στη ζωή μου να τον δω πως ήταν τότε, αν και το έχω ζητήσει να σας πω την αλήθεια. Αλλά θα τον δω στον ουρανό πρώτα ο Κύριος και θα τον δω ένδοξο, θα τον δω αιώνιο, αλλά θα τον δούμε όπως ήταν τότε, γιατί στη χιλιετή βασιλεία με αυτό το σώμα θα έρθει, το αναστάσιμο. Έτσι θα κατέβουμε με το αναστάσιμο σώμα μας, γιατί θα μπορούν να μας βλέπουν οι άνθρωποι, θα μπορούν να μας αγγίξουν, αλλά δεν θα έχουμε ανάγκη να φάμε, δεν θα έχουμε ανάγκη να πιούμε και θα είμαστε αιώνιοι και αθάνατοι. Όμως με αυτά τα σώματα θα έρθουμε, αλλά με τα ένδοξα σώματα, και θα έχει ο Κύριος εδώ τις τρύπες και την πλευρά τη λόγχη, το τρύπημα της λόγχης. Θα τον δούμε λοιπόν, θα καταλάβουμε, αλλά αυτό που έχει αξία είναι, λέει, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες. Αν πρέπει να δω τον Χριστό σε μια φωτογραφία για να πιστέψω, έχω χάσει ένα μέρος της πνευματικότητάς μου, γιατί στηρίζομαι πάνω σε αυτό. Ο Κύριος λέει είναι πνεύμα, και οι αληθινοί προσκυνητές λατρεύουν αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Γονατίζω και το πνεύμα του Θεού έρχεται μέσα μου και μου προσδιορίζει την προσωπικότητα του Κυρίου. και κατά την ανάγκη μου και κατά την αρέσκεια της καρδιάς του Θεού θα μου φανερωθεί. Άλλοτε ένδοξος, άλλοτε ταπεινός ραβί, άλλοτε πάνω στον θρόνο του, άλλοτε πλάι μου με τα λευκά του μάτια, κάπως θα έρθει μέσα μου να προσδιοριστεί η υπόστασή του και η παρουσία του από το Πνεύμα του Θεού. Ας δώσουμε λοιπόν, αδελφοί, τόπο στο Πνεύμα το Άγιο, στη ζωή μας, για να φανερώνει τον Θεό όπως θέλει ο Κύριος, αναλόγως την κατάσταση που ζούμε και τις ανάγκες μας, και να μπορέσουμε να έχουμε πάντοτε ενεργή την πίστη η οποία μας σωθεί, για να έχουμε αιτήματα και μας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί ο δίκαιος, λέει, θα ζήσει εκ πίστεως. Μακάρι λοιπόν οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Δεν χρειάζεται να δω ούτε φωτογραφίες του Ιησού, ούτε φωτογραφίες της μητέρας του, της Μαρίας, ούτε φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου, ούτε φωτογραφία του Αγίου Κωνσταντίνου, ούτε της Μαρίας, ούτε κανενός. Αυτό που θέλω να δω είναι τον Κύριο δυνατό μπροστά μου, και τον βλέπω στα γόνατα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μου προσδίδει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Έτσι λοιπόν κάτι γίνεται, και οι άνθρωποι εδώ μαζεμένοι, ο όχλος, έχοντας ο καθένας κάτι διαφορετικό μέσα στην καρδιά του και στο μυαλό του, από περιέργεια να δει τον Κύριο, έχει μαζευτεί και καταλαβαίνουμε. Πήγαινε ο Κύριος με τους Αποστόλους δίπλα του, και όπως περπατάγανε στην Ιεριχώ, ο όχλος τον περιέκλειε, πήγαινε μαζί του, ακολουθούσε και ο τυφλός τώρα, που δόξαζε τον Κύριο. Και εκεί βρίσκεται ένας άνθρωπος, λέει, ο οποίος λεγόταν Ζαχαίος, και αυτός ήταν, λέει, αρχιτελώνης. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα ένας επόπτης της εφορίας. Και ήταν πλούσιος. Ήταν πλούσιος. Γιατί ήταν αρχιτελώνης. Δηλαδή ήταν διευθυντής της εφορίας. Και είχε μεγάλη εξουσία και μεγάλη ευχέρεια να κάνει ό,τι θέλει. Ειδικά εκείνο τον καιρό οι τελώνες ήταν πολύ φίλοι με τους Ρωμαίους. Γιατί πέραν του ότι κάποιος, αν δεν πλήρωνε το φόρο, πηγαίνανε οι Ρωμαίοι στρατιώτες και τον παίρναν αυτόν, τα παιδιά του, συλλαμβάνανε επειδή δεν πληρώνουν τους φόρους, και του παίρναν ό,τι είχε στην περιουσία για να πληρωθούν οι φόροι, είχανε και την εξουσία να μην τα έχει καλά με το Μενέλαο, παράδειγμα, τον Αεφό, ο Ζαχαίος, και επειδή τον συμπαθούσε, πήγαινε και τον κατηγορούσε, τον συκοφαντούσε στον Ρωμαίο άρχοντα, και έστενε ο Ρωμαίος τους στρατιώτες, τον συλλάμβαναν και του παίρνε και την περιουσία, και έμπαινε στη φυλακή χωρίς να ξέρει γιατί ο άλλος. Απλά γιατί το είπε ο αρχιτελώνης. Έχει εξουσία το κράτος και κάνει ό,τι θέλει. Φτιάχνανε ένα κατηγορητήριο, το στερεώνανε με δύο ψευδομάρτυρες, γιατί έτσι έλεγε ο νόμος, μόνο δύο ή τρεις μάρτυρες θα έχει ισχύ η κάθε κατηγορία. Κλασικό στοιχείο, γινόταν εκείνα τα χρόνια ιδιαιτέρως, και στον Κύριο δεν φέραν δύο ψευδομάρτυρες και άλλους πολλούς να τον κατηγορήσουν, άσχετα αν δεν μπορούσαν να στηριχτούν οι κατηγορίες. Ήταν συνήθεια της κοινωνίας των πλουσίων, και τον συκοφαντούσαν τον άνθρωπο και μετά του δημεύαν την περιουσία. Δηλαδή πολλά πράγματα, ακραίες καταστάσεις και πολλές λήψεις και πόνος σε οικογένειες. Και αυτοί πλούτιζαν. Αυτό ήταν το πνεύμα τους. Οι Φαρισαίοι τους μισούσαν τους τελώνες. Μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Γιατί τους θεωρούσαν ότι ήταν άνθρωποι φιλάργυροι, ειδωλολάτρες, και ενώ αυτοί ήταν φιλάργυροι και οι ίδιοι, δεν μπορούσαν όμως. Γι' αυτό λέει, δεν είμαι σαν αυτό τον τελώνη, το φωνεφοριακό, που κλέβει τον κόσμο, που ενώ είναι άλλος να δώσει 10 ευρώ του ζητάει 50, που ενώ είναι να του κάνει μια πράξη του λέει δόξα με το φακελάκι. Δεν είμαι έτσι, λέει ο Φαρισαίος, αλλά ο Κύριος είπε και αυτούς φιλάργυρους. Δεν μπορούσαν να διακρίνουν οι μεν τους δε. Έτσι λοιπόν εμείς βλέπουμε κάτι άλλο. Μιλάγαμε για τους φτωχούς πριν και για την κατώτερη κοινωνική τάξη. Εδώ βλέπουμε έναν πλούσιο απατεώνα, και θα γίνει ένα συμβάν. Ζητούσε, λέει, αυτός ο άνθρωπος Ζαχαίος τον Ιησού να δει ποιος είναι. Ζητούσε μέσα στην καρδιά του, επιποδούσε, και δεν μπορούσε, λέει, για τον όχλο, γιατί ήταν μικρός στο ανάστημα. Τώρα φανταστείτε ότι ήταν πολύ κοντός, γιατί αφού δεν μπορούσε ούτε από τα κεφάλια των γυναικών δεν θα μπορούσε να δει. Πιο κοντός και από τις κοντές γυναίκες τα λέγαμε. Και δεν μπορούσε, ήταν εγκλωβισμένος. Και αυτός ο άνθρωπος ο πλούσιος, ο διευθυντής της εφορίας, που θα φοράει οπωσδήποτε τα καλά του, τα ενδύματα, το κουστούμι του θα λέγαμε σήμερα, βάσει του επαγγέλματός του, δραμών μπροστά, λέει, ανέβηκε πάνω σε μια σικομοριά για να τον δει, γιατί άκουσε ότι από εκείνο το δρόμο έμελε πρόκειτο να περάσει. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ανεβαίνει πάνω στο δέντρο, δεν υπολόγισε κανέναν, τίποτα, για να σκεφτούμε τώρα, να το φέρουμε εικόνα. Να έχει όχλο εδώ, για να συμβάν. Και να δούμε το διευθυντή της εφορίας να ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο. Τι θα πεις? Τα χάσε ο άνθρωπος. Τι πάει να κάνει στο δέντρο πάνω? Δεν είναι καλά. Αυτός δεν ήξερε ότι θα εισπράξει τέτοιο τίμημα καταφρόνησης. Το ήξερε. Τι ήταν αυτό που τον κινούσε να το κάνει? Η επιθυμία να δει τον Ιησού. Όχι να ζητήσει κάτι. Όχι να πάρει κάτι. Γιατί δεν μπορούσε. Να τον δει. Θα ήθελε να είναι δίπλα του. Θα ήθελε να έχει μια επικοινωνία μαζί του. Να έχει παρέα μαζί του. Το δείχνει η πράξη του αυτό. Αλλά δεν μπορεί. Γιατί είναι κοντός, γιατί εμποδίζεται από τον όχλο και κάνει αυτή την πράξη έστω να τον δει. Αλλά ο καρδιογνώστης Θεός, ο καρδιογνώστης Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει ο λόγος του Κυρίου στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο, ότι δεν είχε ανάγκη, λέει, να του πει κάποιος το τι κατοικούσε στην καρδιά του Νεκτάριου, του Κώστα και της Μαρίας. Ο ίδιος γνώριζε, λέει, τι είχε ο καθένας μέσα του. Ξέρει τι έχει μέσα η καρδιά του Ζακχαίου. Την επιθυμία, τον πόθο και την ευχαρίστηση να βρεθεί και να κάνει παρέα με τον Ιησού για να τον γνωρίσει αυτοπροσώπως. Τι έχει να του προσφέρει? Την καλή του την καρδιά ο Κύριος, τα όμορφα λόγια του ο Θεός και τη γλυκιά του την παρουσία και αυτό το μεστό λόγο που απαλαίνει τους πόνους της ψυχής. Γιατί μπορεί και οι πλούσιοι αδελφοί να έχουν τα πάντα, και οι διευθυντές των εφοριών και οι διευθυντές των ιδρυμάτων και οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων και οι διευθυντές των επιχειρήσεων, αλλά το βράδυ που πέφτουν για ύπνο υποφέρουν από τις σκέψεις και νιώθουν ένα κενό, γιατί δεν μπορεί το χρήμα, ό,τι και να κάνω, να μου απληρώσει τα κενά, ό,τι και να κάνω. Πάω να φάω το καλύτερο φαγητό σε ένα γκουρμέ εστιατόριο. Το έφαγα εκείνη την ώρα, κατέβηκε από τον ουρανίσκο, τι ωραίο φαγητό. Φέρε και ένα γλυκό εστιατόρα, τι ωραία γεύση. Και το συζητάω και κανένα 4-20 λεπτά, πήγα σε ένα εστιατόριο και έφαγα, τελείωσε. Πάω έξω, πάω τη βόλτα μου, πάω βρίσκω τους φίλους μου, τους λέω βρήκα ένα εστιατόριο, χάλασα 200 ευρώ αλλά ευχαριστήθηκα. Την ώρα που λέει ευχαριστήθηκα μιλάει για εκείνη την ευχαρίστηση. Γιατί δεν έχει μείνει αυτή η ευχαρίστηση ακόμα. Πόσο καιρό θα μένει η ευχαρίστηση της αίσθησης του φαγητού? Απλά θυμάται ότι ευχαριστήθηκε. Και εκείνη την ώρα μπορεί να έχει άλλα προβλήματα να τον πνίγουν, οικογενειακά, επαγγελματικά, να μην τα βρίσκει με τους υπαλλήλους, με τον προϊστάμενο, με τον υφιστάμενο, με τον εργοδότη, με τον υπάλληλο. Δράμα κατάσταση στη ζωή. Πόσα έχεις? Πολλά εκατομμύρια. Αλλά δεν μπορεί να μου κάνουν πολλά πράγματα. Απλά μου παρέχουν βοήθεια και έχω τον οδηγό μου, μου ανοίγει την πόρτα, μπαίνω μέσα, δεν κουράζομαι. Έχω το αεροπλάνο, παίρνω τα εισιτήρια γρήγορα, πάω και κάνω τις δουλειές μου. Αλλά αυτά που με ακολουθούν μέσα μου, στο μυαλό και στην καρδιά, δεν μπορώ να τα διώξω. Δεν μπορώ να τα αποβάλω. Δεν φεύγουνε ούτε με το ωραίο φαγητό, ούτε με το καλό ταξίδι, ούτε με το ωραίο σπίτι, ούτε με την υπηρεσία, ούτε με τον πλούτο. Δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από μέσα. Μπορεί να ακούω και ωραία τραγούδια, προς στιγμή να απαλύνομαι. Πίνω και κανένα ποτήρι, ζαλίζομαι, χάνω τον κόσμο και ξεχνιέμαι. Αλλά ξαναεπανέρχεται την άλλη μέρα αυτό, Δεν φεύγει. Ποιος μπορεί λοιπόν να το κάνει? Μόνον ο Κύριος που μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα του. Και κάθε στιγμή και κάθε ώρα μπορούμε να επικαλεστούμε το όνομά του, να μας πάρει τη θλίψη, τον πόνο, τη στεναχώρια, τους διαλογισμούς, τα πάντα, και μέσα εδώ να είμαστε γεμάτοι από χαρά και ειρήνη, την οποία προσδίδει το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουμε εμείς χριστιανοί θλίψη και στεναχώριες, βέβαια. Αλλά έχουμε αυτό το καλό, Κύριε, πάρτο. Έξω γκρεμίζονται τα πάντα, εγώ θέλω να νιώθω χαρά. Πάρτο. Δεν θέλω να υπάρχει. Και πενδένει ο Θεός. Πώς να το γνωρίσουν αυτό οι άνθρωποι? Γι' αυτό σπαταλούν όπως και εμείς κάποτε. Και εγώ έτσι έκανα. Χάλαγα πολλά χρήματα για να βρίσκω τη χαρά. Έτσι ένιωθα. Και ποτέ ικανοποίηση. Πάντοτε ένιωθα μόνος μέσα μου. Ψυχικά. Και ήρθε ο Κύριος και λέει: τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή σου. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ τελώνεις, ο αρχιτελώνης Ζακχαίος, νιώθοντας την ανάγκη να συναντήσει τον Κύριο, ανεβαίνει λοιπόν επάνω. Τον βλέπει και εκείνη την ώρα ο Κύριος τον βλέπει τον Ζακχαίο και τι του λέει, σηκώνει το κεφάλι ο Κύριος, τον βλέπει πάνω στη κομωριά. Σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Κατέβα γρήγορα, λέει, και τον υπεδέχθηκε με τα χαράς. Εμένα? Είδε εμένα πάνω στο δέντρο και θέλει να δειπνήσει? Ναι, γιατί έβλεπε την ανάγκη και την επιθυμία και τον πόθο στην καρδιά του Ζαχαίου ο καρδιογνώστης Κύριος, ότι ήθελε να έρθει σε επικοινωνία και σε κοινωνία μαζί του. Λέει, δεν μπορείς να το κάνεις εσύ να μου το πεις. Νομίζω δεν θα σε ακούσω. Στο λέω εγώ. Θέλω να έρθω σπίτι σου να δειπνήσω. Και κατεβαίνει, τρέχει σπίτι του, ανοίγει την πόρτα. Πέρασε Κύριε. Ο διευθυντής λέει, πέρασε Κύριε. Σε ένα 30χρονο νεαρό, που απλά μιλάει κάποια ωραία λόγια. Αυτά τα ωραία λόγια όμως ήταν θεόσταλτα. Το είχε καταλάβει καλά και το βλέπουμε στη συνέχεια. Γιατί συντελείται αναγέννηση. Άμεση αναγέννηση. Λέει στο 8, τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς. Τα μισά, Και αν συκοφάντησα κάποιον, αυτό που είπαμε πριν, αν κατέστρεψα κάποιον, θα του το αποδώσω, λέει, στο τετραπλούν. Του πήρα μια περιουσία που έκανε, παράδειγμα, 50.000 ευρώ, θα του δώσω 200.000 πίσω. Φανταστείτε τι περιουσία είχε κάνει, για να μπορεί να αποδώσει. Ήξερε ότι είχε συκοφαντήσει, ότι είχε κάνει, αυτό ήταν η δουλειά του. Είναι το σύστημα αυτό. Όπως είναι και σήμερα το σύστημα. Δεν λειτουργεί αλλιώς το σύστημα. Άμα δεν απλώσεις το χέρι, δεν γίνεσαι καλά. Άμα δεν απλώσεις το χέρι, δεν μπαίνεις μια πόρτα. Άμα δεν απλώσεις το χέρι, δεν σου κάνουν ένα χατήρι. Αλλιώς πεθαίνεις. Πεθαίνεις, Πρέπει να απλώσεις. Το ξέρει αυτό λοιπόν. Και λέει, Κύριε, οι φτωχοί που εγώ δεν τους υπολόγιζα, θα τους βοηθήσω. Γιατί ξέρει την καρδιά του Κυρίου. Ότι κάνει αγαθοεργίες και η πρώτη γι' αυτόν οικεί είναι η φτωχή και η απεριμένη. Έχει ακούσει σίγουρα, αφού στην Ιεριχώ είναι. Γιατί έκαμε και στον τυφλό. Τον κίνησε και αυτή η ενέργεια του Θεού για τον τυφλό, ώστε να πάει να δει ποιος είναι τελικά ο Ιησούς. Και γίνεται αναγέννηση μέσα του γρήγορα, τάχιστα. Και έρχεται η ενέργεια του Θεού και λέει, Τέρα ο Κύριος, ο Ιησούς, σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι και αυτός είναι γιος του Αβραάμ. Γιατί ο γιος του ανθρώπου, ο Ιησούς δηλαδή, ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Το απολωλός αφορά οποιαδήποτε κοινωνική θέση. Τον πλούσιο τελώνει Ζακχαίο, τον φτωχό, τυφλό, τον βαρυτίμαιο, και οποιοδήποτε άνθρωπο. Αυτόν ήρθε να ζητήσει ο Κύριος, το απολωλός στην ψυχή. Και εδώ λέει ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε τη σωτηρία στο σπίτι του και είναι απόγονος του Αβραάμ. Τι απόγονος, κατά σάρκα, Ιουδαίος ήτανε. Κατά σάρκα από τον Αβραάμ κατάγεται. Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, 12 πατριάρχες απόγονοι των φυλών. Κάπου ανήκε ο Ζακχαίος. Αλλά δεν εννοεί αυτό ο Κύριος. Απόγονος του Αβραάμ, του πατέρα της πίστεως. Διότι γεγεννημένοι εκ πίστεως, από το άφθαρτο σπέρμα του λόγου, αυτή λέει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, είναι τέκνα του Αβραάμ και του Ισαάκ. Αυτή. Οι Ιουδαίοι άλλοι το όνομα φέρνουν ότι είναι απόγονοι του Αβραάμ. Έτσι λοιπόν γίνεται σωτηρία η μεγάλη, αλλά όμως υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που γογγίζουν σε αμαρτωλό άνθρωπο μπήκε, λέει, να καταλύσει. Αυτή η μερίδα των ανθρώπων που δεν μπορεί να διακρίνει το ορθό και πάντοτε θα έχει να λέει κάτι. Πω, που μπήκε μέσα στο Ζακχαίο, σε αυτόν εδώ που έχει καταστρέψει τη μισή κοινωνία. Αυτός όμως ο άνθρωπος άλλαξε η ζωή του και τα έργα που έκαμε στη συνέχεια οπωσδήποτε ήταν έργα άξια μετανοίας. Και η μετάνοια έχει έργα, έχει καρπό και το αποτέλεσμα φανερώνει τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μας. Άμην αδερφοί.